Bravo Radio.
Bravo Hit.
Bravo Hit.
Заедно со Рулетурс. Резервирајте билети на автобуската станица Куманово и патувајте безбедно. Патувајте удобно во современи високотуристички автобуси и бидете точни во секое време со Рулетурс. Од Куманово за Скопје со 22 поаѓања дневно почнувајќи од 5 часот наутро. Единствено со месечните билети на Рулетурс ви е овозможено неограничен број возења дневно, дури и за време на викендите. Повеќе нема граници. Патувајте неограничено до Скопје за само 2300 денари месечно. Билетите се купуваат на меѓуградската автобуска станица во Куманово. Телефон за информации 428570. Пријатно патување ви посакува Рулетурс.
Sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night.
Патувајте удобно, сигурно и точни во секое време со Рулетурс. Од Куманово за Словенија, секој ден во 14 часот и 30 минути за Љубљана и Нова Горица. Куманово, Италија, секој ден во 14 и 30 за Местре и Понте Прило. За Бугарија, 5 поаѓања дневно и тоа во 7 часот и 50 минути, 9 и 20, 15 и 50, 18 и 20 и 45 минути по полноќ секој ден. Билети за Ниш Експрес за сите правци во Србија. Билетите се купуваат на шалтерите на автобуската станица Куманово.